Почитувани слушатели, во ова епизода на културниот подкаст на Сари Мартин разговарам со Роберт Дандаров. Роберт е уметник, сликар со долгогодишно искуство и голем број на изложби за себе. Тој живе во Америка долги години, а сепак изворот на инспирација го наоѓа во Македонија. Минатата година во музеот на град Скопје беше представена книга со наслов «Македонија Ноар», посветена на неговото творештво. На изложбата исто така можеше да се види едно монументално дело наречено Black Mirror, црно огледало, кое се протега на површина од речиси 9 метри квадратни. Во оваа епизода зборуваме за символиката во неговите дела, за калењето на еден уметник, за изворотна инспирација и многу повеќе. Ве поканувам да ја проследите. Роберт Дандаров, потекнуваш од Македонија, но отиде да студираш уметност во Америка, во Чикаго. Дали може на кратко да ме поведеш како се случи тоа, колку што знам од твојата биографија, твоите апетити за уметноста не беа оправдани од школото каде што учеше, од средното школа. Што да се случи?
Како што наполнав уметничкото, примање во уметничкото училиште, средното уметничко училиште, 74-та ми беше еден од најсрегните моменти во животот. Еден радосен есенски ден, се уште го памтам. И многу уживав во сите тие предмети што следува првите две години. После ја бе во класата на Анастасов, ама втората година воведува некоја нова програма, гимназиски смер некој, математика, физика, хемија, која ме тотално изведе од такт, затоа што скратија да речеме акт и сликање. И си помислив, ова не може да продолжи, морам да одам таму да учам занаетот кај што целосно се изучува. Така да решив да конкурирам на некој школи надвор, иако никој не ми веруваше тоа ќе ми успее. Испратив за каталози, приложив работи и добив стипендија на American Academy of Art во Чикаго, 76-та, каде што појдов. И таму останав неколку години. А после тоа се вратив во Скопје, што беше носталгија или шо. Имав еден период тука празен, каде појдов во ЈНА и ослужив исто така. Како искуство си рекол, дај да видиме шо ево, може да го избегнам, но мене ми беше интересно. И после тоа повторно, бе во Любљана, а после тоа повторно конкурирав на American Academy of Design во Нью Йорк, каде што доби стипендија и од 81-ва сум таму, во Нью Йорк, во кратки црти. Околу 1999-та појдов Доминиканска република има една уметничка школа, Escuela de Diseño Alto Chevron, која е поврзана со Parsons во Нью Йорк. Таму предавав едно околу две години и пак се вратив во Нью Йорк. Нью Йорк до кога беше до пред две години, заминав за Орегон, се вратив, сега сум се уште таму.
Како би ја опишал твојата уметност, тоа што го создаваш, вака со една реченица, дали може да го доловиш тоа?
Па не знам дали може, но ќе пробам. Верувам дека секој уметник е, што се вика, продукт од неговото географско потекло, како што е и виното. Така што се што правам, ја мислам, дојдено е до овие наши краишта, камења, манастири, митологии, кај што сум израсно, црквичиња, природа, поезија. И тоа го имам понесено, знам, таму. И со тоа сум се појал. Немам ни една слика до сега на вистина инспирирана од Америка како Америка, што би било Енди Вархол и така натака, концептуално и тоа. Секогаш сум некако во мене била таа наша поезија.
Малко ми го измами прашањето, бидејќи ќе те прашав следно, со оглед на тоа дека си отиден во Америка многу оддамна. И ке те прашав дали во твоја уметност има период каде што си инспириран од Македонија, ми одговори на прашањето, но од друга страна сум зачуден, бидејќи познавајќи ги твоите дела, барем еден дел од твоите дела, таму гледам многу, да кажеме, структури што отпрва не ме асоцираат на Македонија. Например, има летечки тањери, летечки чинии, има урбани, да кажеме, некои сфери каде што, кои се во колапс. Има разни работи. И каде е врската со Македонија?
Македонија, врската не е она врска, да речеме, не права македонски буквално слики ала Личеновски или... Јас сепак сум поеден во еден друг свет, каде што има исто и некој влијание. Мене ме интересира не само нашата култура и митологија, него и светската, и модерната американска. И тие услови, тие влијанија, секако се повлекуваат. Јас мислам, не сум некој, како се наречен, баш архаичен слика, што само слика, како се вика, те вака носталгични работи од Македонија. Не, Македонија е тоа оно зачинот што го носам, мислам. Што останал тука као прашина некоја. И што е добро, мислам. Мислам, најмногу што гледам недостасува на нашите уметници овде, која ќе дојдам, ќе погледам, некако го отфрла и тој зачин не отфрле. Не гледам македонски, да го наречам, корен некој, подлабо, потемен, немам видено, повеќе гледам утицај од надвор и модерното. Ама ти не си од таму. А мислам, не можеш, како да се рече, се учи за најето, па
да
се заборава.
Да, не е ферментирано низ македонскиот корен,
низ
искуствата на минатото.
Треба се видиш прво себе си огледалото пред да го скршиш, мислам.
Да.
И така да, кој што и ти примети, има и мали веќе, има и модерни работи кои се случуваат по светот, може да најдеш овие моји дела, ама низ тој филтер, како да го наречам. Го најшев, Македонија ноар, по стариот стил го викаат овој по примитивниот. Тој остана и ме радува што остана, ја се гордеам со тоа.
Го спомна делото Малевич, тоа, како што ти имав и предходно кажано, тоа е, мислам дека ми е омилено дело од, од тебе, што имав привилегија да го видам во една галерија. Се работи за, да ги иницираме слушателите во делото, се работи за една фигура на човек кој е соочен со еден објект во разни бои, во преден план има рака која како да го турка човекот кон тој објект. И ме интересира што символизира ово?
Накратко беше она наше туркање човечко од кој знае кој аспект си пребрзо кон некои работи или технолошки или уметнички и така натака. Тоа присулување да прифатиш работи, присулување да следиш некоја мода, а да не се да не го исполиш на твоето што е и така натака. Едно значи манипулирање од позади, буткање. Еве сега што се случува ова денеска, мислам
и тоа е секојдневно нешто е тоа манипулирање и туркање.
Да,
секојдневно преку медиумите, преку пропагандата, преку
тотално
и уметноста и музиката.
Да, и тој нејасен објект, така нешто кубистичко, бои црвени беа, тоа е она пауна неодреденото, непознатото. Накратко тоа. Прерано туркање кон нешто што не си спремен се още, спиритуално или психолошко.
Да. Тебе според делата, те инспирираат состојбите на човештвото и тоа што се случува со светот. Светот секогаш е во некаков флукс, во некако течение, премрежје. И во други дела се гледа тоа. Преска спомнав летечка чинија, која е некаде над некаков
пейсажен, урбан.
Да, урбан пейсаж, нешто во врска со тоа. Зошто леташка чини?
Затоа што ние не сме, јас се верувам, ние не сме сето тоа, единствено нешто во овој универс се разбира. Не сме најважните, не сме најпаметните, не сме. И мора да има некој друг, ја го викам тоа излез некој, или одговор на она што што тражиме и она наше слепило, кое се уште не е дојдено кон нас, многу очекуваме. Може би тоа е символот на детачката чинија, она надеж за менување на состојбите, на менување на нашето уверување за некој работина и така натаму. Да, може би надеж. Што гледам, има некој тишот, некој женски, I wanna go, take me, со летачка чинија. Гледам по Америка се.
Да, че многу луѓе, човештвото имено се надева.
Да,
многу луѓе гледаат во тие летешки, во вонземските потенцијални цивилизации како некој спас за нашава човекова цивилизација, да. Ама ми се чини дека не треба работа да сами да се ја завршиме.
О, тоа треба. Но какви суштества сме ние, историски се помалку и помалку се средуваме, се по-ненадежно и по-депресивно и од каде тоа? Боже, технологија да ни го овозможи тоа, но напротив, ние сме се по-одвоени, по-изолирани, по-депресивни. Зошто тоа? И тоа што си бараш нешто изгледа напор. Затоа што не се грижиме да си ја покачиме на спиритуалността во нас. Што велам, кој чита поезија денес? Кој се расправа за убавината? Дури и модерна уметност, добро, ти делуваш со светов, покажуваш како некој, за мене е журнализам тоа, ги покажуваш грдотиите, ама каде е решението? Мислам, ја дури мислам дека ова се што се прави со уметност во денеска, што вика што ви покажуваат овие модернисти, модерни овие состојби, подобро добри журналисти ги покажат дека уметници. Мислам, како тоа ќе делува на обичен човек да се промени, кога ќе поставиш пред некоја ултрамодерно уметничко дело, ако нема објаснување, како што зборевме предски.
Ја разгледував твојата книга што содржи прилично голем број на дела и фази во твоето творештво. И во неа има дела што говорат од прашањето за човековото тело, да, до сексуалноста, до нередот и до смртта. Гледам дека има многу референции, многу алузии на смртта. И да речеме, интересно ми е го гледам ово дело кое се вика Musical Theory од 2008 година, и таму има една гротескна фигура која наликува на Пинокио, носот карактеристичен, но е од месо, а не од дрво, и пишува Моцарт на него. Има овие моменти во твоите слики, пишува нешто, некаков надпис.
Ова беше што зборевме за безначајноста на само теориите, на теорија, да речеме музиката или уметност. Како ќе објасниш ти музика? Како ќе објасниш Моцарт? Или, како рече, како можеш ли да напишеш дизертација за мирисот на ружата? Да речеме. Тоа мора да се искуси. Значи, што велам овде, теоријата е оваа музиката.
Да.
И го расипува Моцарт, да речеме, објаснува таа тој мирис на ружата кој не е можен. Кој не е можен.
Да. Секој може, барем во денешен ден, секој ученик, да кажеме, секој дете може да биде иницирано во финото, во фините нешта, во образовниот систем.
Да.
Секој може да го искуси Моцарт, но не се случува тоа.
Да.
Така, јас сум под импресија дека тоа не се случува. Имаме технологии, имаме све, а имаме деца што запаѓаат во банди, кои потоа преслуваат во криминалци, потенцијални за жал, имаме апатичност, а го имаме Моцарт од друга страна.
Имаме Моцарт. Е, тоа е затоа што се подпаднати под утицајот на модерните овие медии и исто така фамилијата од кај потекнуваат. Ако фамилијата се интересира за детето да му покаже Моцарт на времето и да му каже според ова гротесна нојз или како е нојз на наше?
Да, врева.
Бука, врева со Моцарт, може би детето ќе се развие многу поарно него што е. Сега детето се водени од неродителите туку медиите. Слушни ова, види ова. Што да прави?
И лесно се дисеминира, распрснува тие материи преку само еден линк треба се прати. Те за да мајте го имитираат тоа, го перпетуираат тоа.
И затоа што не им се исто така тренира таа креативност нивна. Колку има ликовно образование во школите денеска? Колку е важно тоа? Или музичко, или естетско нешто? Тоа е на трагедијата.
Дали мислиш дека во секој човек постои еден уметник во зародиш, да кажеме? Уметник може би не во смисол на...
Да.
Уметник кој бил наградуван или изложен некаде, туку чисто онака човечки, во смисло на човечка креација.
Сите тоа го имаме. Кај некого е изложено тоа по-јако, кај некого по-малку. Но сите го имаме тоа, ама треба да се развија, да се открие. Имаме, зато имаме дури, знаеш, наивната уметност, цело село може да почне да слика, да работи, кога се одеднаш, се буди тоа.
Боброс.
Баба може, зидови сум гледал у Чешка, има манастири сликаат, не, украсуваат куки бели со цветчиња, ваму там. Не било у школа ништо, но тука е внатре. Само треба да не се негира тоа, да не се исмејува, да рече, ке слушаме сега...
Критика некаква, да.
Или ке слушаме Цеца, кој ги имате тука, оние познати? Фолк, трубадури, што ти ја знам таму.
Разни се.
Зависи од едукативниот систем, мислам, на жеството и медиумот. И пред се фамилијата, во почеток. Фамилијата е, мислам, много важна.
Имаш изложба во музеј на град Скопје. Тоа беше лани, некаде во декември месец. Тоа е изложба во музеј на град Скопје, наречена Macedonian Noir. Што оваа тема на изложбата? Како ги поврзуваш Macedonian со Noir? Со концептот на Noir би го преведе на македонски како темно,
темнина,
крими,
како филм Noir.
Како филм Noir.
Ама ова е Macedonian Noir. Затоа што историјата наша е таква. Таа прашина, тој зачин што го носам, не е многу боем, не е радост. Тука имаме таа тешкото везилката и сето тоа. Еве и денеска, се уште е тоа тешкото се удира овдека. Не е лесен некој воздух, се уште. Никогаш не е ни бил, тоа е историја. Кај што и крв се пролевува, и поезија се пишува, и скулптури добри се прават, и сватпи, и клања, и лелекања, и тоа е измешено една турлитава, што е тешка и не е лесна. Не можеш да наречеш Macedonian Light, као Light Beer. И затоа е, мислам, тоа е таа врска мала, поради имиджот.
Изложбата се состоеше од репродукција, односно од принтови на твој дела кои имаат и токму такви мотиви. Има болка во тие мотиви, има разурнување и има, да кажеме, забите на капитализмот. Може да се почувствуваат во тоа. Како еве ти доаѓаш од Америка? Таму живееш многу долги години. Со низ твоите патувања во Македонија, дали почувствува како прогресивно Македонија оди подлабоко во капитализмот или по друга перспектива повисоко и повисоко во капитализмот?
Подлабоко или повисоко? Капитализмот. Да. Не знам каде оди за сега. Ова ми е една чудна ситуација, затоа што не е дефинирана, според мене политички е хаос, луѓето немаат глас, а патат, не им е удобно, така, не се задоволни со ништо. Јас мене ми е многу, многу жал, мислам, кога беше 91-ва, беше прв пат се додели на ова подрачје држава Македонија.
Државност, независност, да.
Независност за која толку револуција и борби имало порано. И таа шанса некако, ја мислам, се пропушти, се фрли. До сега требаше ова да биде сосема формирана држава Македонија, самостојна, по-богата и со посрекни луѓе. Затоа за ова тоа беше сонот за кој толку истории. И овде гледам некои споменици се прават, железари и чуда. И тоа се пропушти или се исфрли, или се, како да наречам, се пропушти двозот. Поради неадекватни политички делувања на овие површини.
Но? Меѓу другото.
Меѓу другото.
Да, има многу влијање, но тоа е главното.
Главното, да. Као да немало, како... Треба да биш патриот за тоа да го, што го зборевме да го одржиш. Ама изгледа не се најде доволно прави македонци да тоа го осварат. Тоа ме чуди се уште. И тоа ми е мака. Да се уште луѓето патат и се повлијани на други земји кои им диктираат што да прават, како да прават, немаат глас.
Да. А дали патењето е универзално? Оно социо-економско политичко патење што го сведочиме и ќе е многу јасно дека се случува, дека постои, дека дали е тоа универзално? Дали го има исто тоа и во Америка?
Се зависи од која територија си. Универзално. Мислам, и овде има одредени кругови се урајска градина. Но патењето е слично целиот свет, пошто сме сите исти луѓе, една креација сме. Мислам, и во Америка можеш да најдеш многу економски заостанати подрачја. Значи, на Озарк Маунтајнс, доле на југот, и тоа е чудо, инако, како трета, како ги кажа, трети држави ја.
Трет свет.
Така да, да, патењето е универзално, но тоа е дел од The Fabric of Living, како беше тоа. Некаде повеќе, некаде помалку, зависи од кој те води. Но, како што велат, секоја држава, вика, го заслужила својот водач од тој момент, у тоа време, која го имаат. Значи, и тоа е нешто, а исто зависи од народот, кој дозволува така нешто да му се случи, како целина, мислам. Не можеш ти да дозволиш некој една група, што ти знам, политичари или бизнисмени, да ти кројат животот. Тоа ја секојаш не го разбирам. Никогаш. Истото беше во Америка. Да речеме, овие две партии кои се остарени и скоро исто така криминални за мене, треба се остранат, ама не им се дава. Слично нешто како овде. Не им се дава да излезат от тоа, да дадат здив на нешто младо, на нешто ново. Овде, каде е трета партија овде? Четврта, пета? Тоа е она, додека гридот владе, грид...
Да, алчноста.
Алчноста, секојаш ќе има и патење. Да. А ми мислам, алчноста е
најкривот. Да. А како може, да речеме, еве за некои посетители на уметничка галерија, ќе посетат твоја изложба и ќе видат некој дело каде што фигурира и нож и развлечени лица и така натаму, патем да напоменам дека не се сите дела на Роберт Дандаров такви. Роберт Дандаров има сите дела се прекрасни, се разбира на свој начин, но не се сите дела такви. Но сакам да прашам, еве инструктивно од твоја страна, како може човекот да дојде, да се запознае со делото, да го искуси и да излезе со една обновена надеж за нештото и за животот наспроти тоа што го има видено. Mm-hmm. Дали може мрачното да се заврте кон нешто, mm-hmm, кон нешто надежно?
Да.
Бијќи знам дека твојата цел не е да го...
Не, вопште, ова не е ни планирано, ни кроено, ни сакам со намера пораки некој да испратам. Ова се визии кои доаѓаат како некоја поезија во мене, кои треба, морам да ги испојам. Јас дури одеднаш понекогаш не знам во почетокот што е оваа скица, што ќе донесе. Потоа се развива како ембрио, расте и додека не се роди, што рековме тоа дете новороденче или здраво или умрено. Но кога ќе појдеш до некоја слика, мислам треба да ѝ даеш прво пред се шанса на сликата, да заборавиш се сите твои размислувања пред тоа што треба, како треба. Као што рече, спомнав преска, да се види некое дело, треба една столица. Да седнеш таму убаво и да комуникираш, да се обидеш директно со делото, да допримеш таа енергија што ти ја пушта, ако ја има тоа дело. Сега тоа секое дело нема тоа, нема таа енергија. Не можеш да учиш од секое дело или осетиш. Тоа е ретко, као дијамантите или као добра поезија. Тоа е една универзална убавина која се осеќа низ вековите. Да речеме на едно дело пред Вермер кој не е жив, он не мора да седи пред тебе да ти објасни што е тоа. Ти оно осеќаш што е тоа, или Рембрандт, или пирамидите во Египет, или тие скулптури. Не треба никакво објаснување, туку ти отвораш срце и попримаш што ти дава тоа дело. Се што ќе добиеш зависи од тебе, од твојата отвореност, едукација и така натака. Почнуваш од насловот, ја затоа се трудам насловот да има доста значење кон сликата и после би го оставил гледачот мене да ми каже што он гледа, повеќе него јас да му кажам, што тоа е многу поважно. И може би ке ми каже нешто и се случува што ја не сум видел пред тоа, а он го забележал. Тоа мора да биде една колаборација меѓу гледачот и сликата и уметникот, мислам. Да. Тука имаме тројка.
Тоа што го сватив, ти си во улога на Роберт Дандаров уметникот и во улога на канализатор на тој импулс, на тој креативен импулс и ти го креираш.
Точно.
Во процесот на креација, дали се случува со таква спонтанност да ти некогаш мораш да седнеш да изработиш нешто, за да го доловиш тој момент, тој импулс, додека е свеж, додека е жежок, или може тоа се случува?
Не, може да се случува. Ако е доволно јак и ако е стварно нешто што треба да изврти, ако е озбилно нешто, си стои и тле, зашто не го направи, ќе си го нацрташ полека и ќе почне да се раѓа. Добро е тој збор, тоа ембрио кој ќе почне и развиток на делото си има, зависи некој кој ќе си заминат и требало да заминат. Ама нешто што е од тој она кутија на, како да ја наречеме, подсвесна инспирација, што мора да изврати, тоа ќе те боцка и ќе те бутка да го истераш до крајот. Тоа е една физичка потреба. И е мистерија од каде и што. И ние сме, како што рече уметникот, да мислам како средство е до middleman, од таа мистерија извор да го пренесе доле во оваа стварност, оваа наша димензија.
Како можеме да се доближиме до да бидеме поблиску, да можеме да дофатиме во таа кутија, што нарече, наспроти сите овие влијанија што постојат, нели?
Да.
Човекот треба да е свесен да се чува себе си, односно својата психа и својата свест.
Да.
Како можеме да го подобриме тоа, да си помогнеме самите на себе?
Па враќање и кон изворот, кон коренот, кон митологијата која сме ја запустиле, кон она прашање кој сме, шо сме, од кај доаѓаме, зашто јас вака размислувам, зашто овој цвет е убав, па да се погледне небо, облак, онија, што ги кажат сега банални, никој не ги гледа работи, кои се најголеми сушност, она травка, зашто е вака зелена, оштра, убава. Од каде ово, види го сонцево. Кој се заблагодарува денеска на денот дека е сончев?
Не верувам дека многу луѓе се заблагодарува на тоа дело што е убав.
И тие работи, враќање кон она basic, основното.
Да, но тоа е процес што никош не завршува и така и треба да биде, нема крај на тоа.
Да,
тоа е суштината.
Ама кога ќе се отсече со ова модернизамот, пати мене. Затоа што си кога ќе отсечеш коренот на она цвеќе, што се станува? Увенува.
Што мислиш за модернизамот? Дали тој сепак е издаток, е има улога една привремена, може би површна, може би на некој места подлабока, но дали неговото постоење фигурира за да со некаква цел имено? Или е само рефлекс на потрошувачкото општество, на капитализмот, на
На последно време тоа е рефлексија на, на капиталистичкото друштво, нарочито ова поразвиени економско уметнички систем, што за мене станува со исклучуваци се разбира се,
кои
се исклучуваат, а entertainment, забава.
Забава за умот.
Сите ти арт фејер, Инстаграм, колку лайкови ќе ми стаи на ова шкртаница, што ти ја знам, надпревар меѓу уметници кој повеќе продал, мислам, станува нешто циркус и ентертејнмент. И од тоа мора да се човек заштити, да се скрие. И да се да, заштити е добар збор. Ако го видиш тоа, ако не, да се врати па и уметници е кон на основата. Да речеме, сликата, да. Сликарството, тоа не е завршено, тоа е мистерија, се уште кога трае и ке трае.
Слушно за интересна сторија за неодамна за дански уметник или може би шведски, може би грешам, ама тој дал на Европа, земал, аплицирал за грант за развој на уметност, да работи на некој дело. И делото што го испорачал било кутија во која имало порака take the money and run.
No,
односно, грабни ги парите и бега да те нема.
Ова,
и тоа било делото на уметникот и сега го гонат него за... не е оправдано тоа што го сметат.
Тоа ти илустрира се прашањето. Супер, да. Take the money and run. Што нема врска со уметност.
Да. Што има на штафелаите или во твоите тетрадки во твоето студио сега? Што може човек, што би можел човек да дзирне за некои дела што се во
развој? Сега продолжувам, почнам да работа некој помали на диптих работа, кои се два панели така, која приказната се, уместо еден сегмент, имаш друг, не исти, ама кој треба сам да ги споиш во главата, и кои продолжуваат од овие работи што ги почна во кој бе во на Орегон таму прошлата година. Да ти покажам може овде. Добро, да, овие стил се. Да. Во Орегон и прави последниве. Има неколку, а они ова исто штампано како детај. Не се селите, не знам зошто. Ова е керка ми портрет, не е ништо црно.
Абсолютно, да. Свежи...
Корин портретот. Ова го вика шо беше, ова German, German landscaping. Ова татко ми е предумирање нешто фазер. Сузана and the Elders. Visitors. Може да ги видиш да Visitors овде?
Па можам да видам нешто, можам да видам една линија што асоцира на тоа, а другото не. Тоа е тоа.
UFO, па.
Да, UFO. Ово е диптих, значи ова
живе. Не, ова е диптих. Не, овие не се диптих. Диптих се сега ги правам. Овие се последни, да. Ова е некој цртеш тамо. Па цртеш. И така натака, но тоа ти даде. Продолжувам овој стил сега за сега.
А овој стил е, да кажеме, хипер реалистичен, бидејќи се гледаат секоја црта, секоја брчка на човековото лице.
Не е баш хипер, ничи не сакам ја, фотореализам не ми лежи, имаш тука, кога ќе го видиш по-близко е по-слободен така. Но, реализамот е тука да се долови повише тој, како да го наречам, кошмар ли што ли е.
А мене е многу ми е впечатливо како си играш со значењата, така што ги толкуваш преку техниката на цртање или на сликање. Може да се види има едно дело каде што има некаква влажна структура, дали е тоа ткиво некое или е месо. А на други дела може да се видат некои облици што се ниту животински, ниту измислени. И тоа е тоа што мене ми остава огромен впечаток во тоа што го креираш ти е твојата дарба да си играш со разни техники.
Да.
А да не пребегне значењето на тоа што сакаш да го доловиш. Тоа, мислам од самата структура, од самата текстура на на финишот, на како зрачи долто, ја чувствувам што ти мислиш во однос на тоа.
Епа, значи делото што зборевме ти пренесува нешто што е. Тоа беше целта што зборевме преска. И добро рече, игра е тоа. Игра е. А ова што го спомна и ова можеш, тоа е поради усвојување или совладување на занаетот. Тоа занаетот ти го возможува и после можеш да се играш. Затоа што викам, мора да се научат прво нотите пред Моцарт да се свири, што го нема повеќе во уметничките школи многу. Се преаѓа на исто модерно гледање на работите во уметничка школа. Нема ништо. Пред 40 години не може се наречеш сликар, до тоа ж го учиш занаетот. Се речеш, што збориш бе ти будова се. Да една коцка ќе ставиме тука Малевич, бедна. Не бива така.
Дали би сакал да да наздравим?
Здравје.
Здрави. Дали би сакал да им дадеш некоја насока на или некој добар збор на на младите уметници во Македонија? Мислам не само младите, општо на уметниците што се пронаоѓаат себе си, што сакат да се усовршат,
да растат. Наједноставно е работа, работа и работа и преиспитување кој си, што си и каде одиш, што ти е, што си стварно ти, без влијанието на она што секојдневно те бака низ медиумите. И пак работа, работа, работа.
Да се спојат тие два.
Да. Само како се вика, само согледување, кој си, што си и што ти е целта во животот. Искрено се согледаш и да го откриеш тој, да, тој патот се вика, за кој што треба време и стрпливост и работа пак, не знам ја без работа нешто да се постигне, да се открие. Одговорите тие така наречени стари мајстори, тајни, нема тука тајни. Тие ти се отвараат со времето, со работата колку ти си вложил. Кога ќе видат они дека си ти спремен да го добиеш, да ти се открие таа тајна, ти се отвараат вратите сами. А Рембрандт, нема никакви тајни, 4-5 бои и ленено улје, најмногу има потребувано неговите слики.
Толку? Не може човек да биде мрзелив, те одложува работата, да очекува резултати.
И сликар не стануваш со диплома, со некоја мастер дегри или тоа, туку само со работа. И тоа е тешка работа. Ризично, треба жртви, не се плаќа, не се наградува денеска нарочно.
А каде е наградата во таа работа за оние што на вистина сака да бидат на тој пат?
Наградата е кога ќе чујам дека ти имаш комуникација со ова дело, дека јас се осеќам успешно е делото, како поезијата. Тоа е најголемата награда. Она последните намази на делото е она, кога да го речеме, Птит морт, што викаат французите, во свршување. Тоа ти е тие се најголемите награди. Ти работиш повеќе најмногу за себе. Ова...
За своја душа.
За своја душа. Уметноста не решава ни револуции, ни ништо. Не верувам јас во политичка уметност. Као Пикасо шо рече, револуции не се решаваат со слики, туку со куршуми. Он го рече
за жал, може би.
А нема друго, како се со сликата ќе промениш едно општество. И Герника што направи на Пикасо? Не го избрка Франко или не реши нешто промена на во степенот на она развитокот на спиритуалноста на овие фашистиве да се променат или ништо. Тоа беше едно убаво супер уметничко дело кое му донесе повеќе слава на Пикасо и толку беше. Но политички не знам што реши.
Но еве Джордж Орвел, верувам дека ти е познат. Орвел, 1984, авторот. Во еден негови он е пред се он е есеист на политичкото. И има една мисла во која вели all art is propaganda. А секоја уметност е пропаганда. Можам да се согласам дека нема да донесе револуција едно уметничко дело, ама може да ги посади семчињата што ќе донесат лична револуција,
лично.
Што може би ќе го се влее во бранот.
Тоа да, подлабоко може, може. Е, треба да се отвори за тоа. А за тоа да, како ќе ги отвориш очите, како, како поединка да го поприми тоа, преска што зборевме. Па доаѓа од една едукација, естетска мислам, така? Од фамилијата и обшеството. Да, револуција, револуција. Пред се треба внатрешна револуција, за да има надворешна, така? Тоа добро речено. И она ме прашува, шо е за тебе уметност? Тоа сакав да кажам. Преска ја спомнам младите слови. Секогаш го цитирам Шопенхауер. Ме ми е најубаво он кој има објаснато, вика: Art is suspension of the pain of living.
Значи уметноста е одложување или
подигање,
или подигање на
животната болка,
на болката на живењето,
на живењето, така. И за мене тоа секогаш било прво. А мислам и за светот околу, музиката, сликарството, како некој мелем на душата после еден уморен ден. Да продолжиш следниот ден, уметноста е тоа, мислам, да.
Дали би сакал да додадеш нешто за крај? Мислам дека кажавме во овие 40-тина минути разговор, имаше доста да се проследи, да се протолкува од, од нашиот муавет, па нешто за крај вака. Тоа е тоа.
Не,
да сме живи и здрави.
Да сме живи и здрави,
да создаваме.
Се надевам да создаваме. А, како Руми шо рече. Let the beauty be what we do. Убавината нека биде она што го правиме. Из целиот живот, за сите. Убавината, тоа. Убавината е најголемата вистина.
И да останеме со таа мисла.
Супер.
Роберт Дандаров, ти благодарам многу што учествуваше на подкастот на на Сари Мартин и
благодарам.
Во некоја наредна прилика.
Секако, секако. Благодарам.